Hvor ille kan boligprisene gå i den perioden?
Det kan gå helt forferdelig. Det en helt misforstått politikk. Så det rammer i aller høyeste grad de svakeste i samfunnet.
Tjener ikke engang de på det, sånn sett.
Ukontrollert boligprisvekst ikke bra for noen. Jeg veldig bekymret for boligprisutviklingen i Oslo, for at den kommer til å bli kraftig. Jeg gir mine venner råd.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Kristoffer Ascher, du administrerende direktør i Sam & Johnsen eiendomsmeglere. Hvordan eiendomsmarkedet nå?
Nå eiendomsmarkedet egentlig ganske bra. Vi har jo vært igjennom et år med 14 rentehevninger. De fleste makroøkonomene trodde jo at det ville ta liv av boligmarkedet. Det gjorde det ikke. Vi har et solid og veldig velfungerende brukt boligmarked både i Oslo og i Norge.
Men hadde du trodd det?
Nei, hadde jeg visst at vi skulle ha 14 rentehevninger på rad, så hadde jeg trodd at vi skulle ha en større brems enn det vi har. Men det som har vist seg, hadde jeg sagt, heldig oppi det hele, i hvert fall for dagens boligeiere som har bolig for salg, det jo at nybyggssiden har stoppet helt opp. Det et samfunnsproblem. Men for de som har kjøper og selger boliger i bruktboligmarkedet, så har den reduserte tilbudssiden gjort at man har holdt både prisen og aktiviteten oppe.
Vi skal jo snakke om mange temaer, så å si om bolig, den nye boligmeldingen og så videre, men la oss holde oss enda mer i markedet. Så hvis du skal selge en bolig i dag, er det vanskelig å få solgt den?
Gjennomsnittlig omsetningshastighet i Oslo 35 dager cirka, så vi har på mange måter verdens mest effektive boligmarked, så det enkelt å selge en bolig. Når det sagt, så det sånn at hvis du har en bolig i markedet og ikke får napp på første kast med fiskestanga, så oppleves det frustrerende. Og det klart det tregere nå, har vært tregere gjennom 2023 enn det vi har vært vant til de siste 10 årene, men relativt sett så det enkelt og greit og forutsigbart å selge boliger i Norge nå.
Nå ikke du megler lenger, men du har vært megler i 22 år, og bare for å dra oss som selger og kjøper en bolig, kanskje hvert 10. år litt inn i psykologien i boligmarkedet. Jeg følte at når jeg skal kjøpe bolig, så det ingen bolig til salgs, og så skal jeg snu rundt og selge min egen, og da det ingen som skal kjøpe boliger. Hvordan psykologien i en vanlig bolighandel?
Når man kjøper bolig, så kjøper man jo først og fremst med hjertet og ikke med hodet. Ikke sant? Det handler om at du skal dekke behovene dine, og det handler om barn og om utsikt, det handler om ekteskap og kjærlighet, det handler om mange ting som ofte kanskje ikke rasjonelle, og så har man en tendens til å bli ekstra kresen og kanskje ekstra glad i den boligen man har. Så jeg tror den følelsen du beskriver det veldig mange som kjenner seg igjen i, at de aldri finner drømmeboligen og at de kanskje butter litt når de skal selge, så det et paradoks. Men det en psykologisk følelse, og jeg tror kanskje ikke den har så mye med realiteten å gjøre.
Men hvordan utnytter dere meglere disse psykologiske svingningene hos oss da?
Nei, en av våre oppgaver det å være psykologer. Ikke sant? Det handler om å realitetsorientere, kanskje trøste litt, kanskje hjelpe folk å få fornuftige perspektiver. Vi ser jo ofte at når man ønsker å kjøpe en bolig, så tror man at man får innfridd alle kravene på listen. Man vil gjerne ha utsikt, man vil gjerne ha heis, kanskje balkong, gjerne flere kvadratmeter enn man kanskje har råd til. Og det handler om å prioritere som alt annet her i livet. Man må velge det viktigste for en, og så må man prioritere bort noe hvis man skal finne en bolig som passer både pris og størrelsesmessig.
Det hender jo at folk tror at jeg kan noe om alt, siden jeg uttaler meg om mange økonomiske ting. Folk spør meg når de skal kjøpe en bolig, liksom, om jeg skal jeg gå de ekstra 50 000, skal jeg gå de siste 100 000. Da mitt råd som regel at de 50-100 000, de husker du ikke om 10 år. Det som teller er om du vil ha denne boligen. Er det et dårlig råd?
Nei, det jo litt farlig for meg som megler å kaste meg på den bølgen før jeg mister både troverdighet og blir anklaget for hause priser. Men når jeg gir mine venner råd, gode råd, så gir jeg det i samme rådene som det du gir. Finner du drømmeboligen, så de siste 50 eller 100 000 egentlig helt underordnet. Men samtidig så tror vi også at det smart å sette seg et visst tak, fordi vi ser jo at enkelte kan bli litt vel revet med, og selv om du har slitt for å finne en bolig du liker, så kommer det nok en annen bolig også litt ned i løypa som kan gjøre samme nytten.
Ja. Hva med den tendensen til at man kjøper før man selger? Det høres jo ut som gale Mathias, men det er normalen.
Cirka 70%, mellom 70 og 80% kjøper først og selger etterpå. Og det varierer jo litt hvorvidt markedet godt eller dårlig. Når markedet svakere, sånn som vi opplevde i fjor, og sånn som vi opplevde etter finanskrisen, så ser vi at andelen som selger først øker til sånn pluss minus 30%. Så det en differanse på cirka 10%. Det får nok så god påvirkning på det totale boligtilbudet. Så akkurat den fluktuasjonen, den effekten der, har en effekt. Men igjen, normalen å kjøpe først. Og det også det riktige å gjøre når vi har et såpass forutsigbart boligmarked.
Har du opplevd mange tilfeller hvor folk har kommet i saksa fordi de har kjøpt først og prøvd å selge sin?
Jeg har holdt på i 22 år, jeg har aldri opplevd at noen har havnet i saksa. Jeg har opplevd mye frustrasjon, jeg har opplevd at mange selgere har ikke fått den prisen de vil ha, eller kanskje at det har tatt lengre tid å selge boligen sin. Men for det første så har vi banker i Norge som utrolig gode til å stille opp i de tilfellene man har foregnet seg litt. Og de aller fleste har ganske fornuftige forventninger knyttet til boligbyttene sine, så stort sett så går det bra, men det ofte ganske frustrerende i den perioden du opplever ikke å få solgt. Men alle får solgt til slutt.
Vi begynte å snakke om boligmarkedet i Oslo, hvor det veldig lite nybygging. Hvis vi hever blikk og ser litt rundt om i landet, er det årsaken til at boligprisene har holdt seg generelt høyt i Norge generelt?
Ja, mangel på tilbud inn i boligmarkedet den aller viktigste grunnen til at boligmarkedet har holdt seg. Og så det jo litt sånn at vi ser en tendens til at mange eksperter overanalyserer markedet litt. Makroøkonomene forsøker å regne seg frem til hva som kommer til å bli effekten i boligmarkedet, og de glemmer det som den viktigste driveren. Det nemlig disse menneskelige behovene. Da. Så folk, det litt binært. Enten så har du råd til å kjøpe den boligen, eller så ikke råd til å kjøpe den boligen. Og folk villige til å offre ganske mye for å kjøpe den boligen som de ønsker seg. Sånn at renten har gått opp, og at kostnadene knyttet til det å bo har gått opp. Det fortsatt, har jeg råd til å kjøpe den boligen? Får jeg det lånet jeg trenger i banken? Hvis ja, kjøp. Hvis nei, ikke kjøp. Og så det sånn at disse behovene som ligger under, da, ekteskap, utroskap, kjærlighet, de slutter jo ikke selv om makroøkonomien i krise, selv om det krig i Europa. De dunker og går, og det dytter markedet, håper jeg, fremover. Og det gjør at folk faktisk må kjøpe, eller må selge. Og det også med da en knapp tilbudsside med lite nybygging, så må folk rett og slett rullere på den boligmassen som og det holder prisen oppe.
Du nevnte stikker og krig i Europa. Altså, Norge har jo fått nesten 70 000 ukrainske flyktninger de siste to årene. De må jo også ha et sted å bo. I hvor stor grad påvirker det boligmarkedet?
Definitivt. Det påvirker boligmarkedet i veldig stor grad. Nå har vi jo hatt en situasjon hvor man har systematisk fjernet utleieboliger fra markedet fordi man har innført høyere kapitalbeskatning, formuesverdier på sekundærboliger. Også fordi at renten har kommet kraftig opp, så det lønner seg ikke for eierne å leie ut boliger. Og da tar man ut boliger av markedet. Så det totale boligbehovet i Norge skal jo dekke seg både eideboliger og leideboliger. Vi har fått mye færre leiligheter for utleie, som kanskje i primærmålgruppen for de som kommer fra som flyktninger. Men det påvirker selvfølgelig den totale boligmassen. Alle skal ha tak over hodet, om du eier det eller leier det. Så innvandringen fra Ukraina andre steder, det har også bidratt til å holde boligprisene oppe.
La oss snakke litt om utleie. Altså, og forklare meg dette paradokset da. Ok, jeg forstår at folk som lever av utleie, når de får høyere formuesskatt og høyere renter og ikke klarer å ta de på leieinntektene, så er regnestykket dårlig, og så kvitter de seg med boligene. Men boligene forsvinner jo ikke. Hva skjer med de?
Nei, altså de forsvinner ut av utleiemarkedet. Det går jo utover de som vanskeligst stilt. Utifra den boligeierkulturen som vi har i Norge, så det dessverre sånn at de som dårligst stilt henvist til utleiemarkedet. Så det at boligene der, det jo helt riktig, men de forsvinner ut av et marked som mange i, og inn i et marked som mange ikke har råd til å være i. Og i kjøp- og salgsmarkedet, det jo der det heller ikke kommer påfyll fra nyboligmarkedet, og det der også regjeringen og politikerne legger hindringer for at man bygger de boligene som markedet faktisk etterspør og trenger.
Så sånn som du ser det, så de tiltakene som har vært gjort fra SV har jo sagt det rett ut, at, på en måte at de ønsker å bekjempe folk som lever av å leie ut boliger og sånt, det effekten av det egentlig at de rammer de ønsker å beskytte?
Det en helt misforstått politikk. Så det rammer i aller høyeste grad de svakeste i samfunnet. Og det ikke tradisjonelt sett en offentlig oppgave å tilby utleieboliger. Vi henvist til markedet og til kapitalen, og det det som har vært tradisjonen. Og boligmangelen blir stor, og leieprisene har økt over 10% på ett år. Sånn at ja, politikken har rett og slett gått ut over de svakeste.
Men så da drømmen at det skal bli mye nybygging. Men det har blitt dyrere å bygge bolig også. Altså, kan vi bygge oss til billigere boliger?
Det har blitt dyrere å bygge, og at det blir billigere å bygge fremover, det har jeg ikke noe særlig tro på. Man kan jo tenke seg selv når man skal bygge opp igjen i Ukraina, hvor mye stål, betong og glass og rett og slett innsatsvarer, og ikke minst arbeidskraft, er det man trenger. Så det er en knapphetsgode, altså innsatsfaktoren er en knapphetsgode som gjør at det kommer ikke til å bli billigere å bygge. Så men det er klart at dette handler om tilbud og etterspørsel. Ikke sant? Markedet, kjøpssalgsmarkedet, for så vidt utleiemarkedet, så er jo utelukkende styrt av tilbud og etterspørsel. Sånn at hvis du bygger flere boliger, så holder du prisveksten nede. Og hvis du holder prisveksten nede, så får du en mer forutsigbar økonomi å forholde deg til, en jevnere boligprisstigning, og en enklere inngang for både førstegangskjøperne og etablererne.
Nå har jeg jo sikkert hørt i hvert fall 10 år at politikerne har vært opptatt av at det skal bli billigere å få seg bolig. Mm. Men jeg har enda ikke sett noen tiltak som skal gi oss billige boliger. Hvordan vil du angripe deg hvis du var boligminister?
Bygg de boligene folk faktisk ønsker seg og trenger. For å ta Oslo da, som er Norges eneste storby, hvor vi selger fryktelig mange nye boliger, der er faktisk 48% av alle husholdninger er eneboerhusholdninger. Det bor ett menneske i 48. I den andelen av husholdningene hvor det bor to, er 24. Så 75% av Oslos befolkning er det enten en eller to mennesker i husholdningen. Og gjennom leilighetsnormen så har politikerne et for så vidt velintendert forsøk på å få barnefamiliene inn i sentrum, har det regulert at det er ikke lov å bygge, i hvert fall ikke tilstrekkelig, med bolig for den kategorien. Så det betyr at det bygges veldig få ett og toroms leiligheter, som jo er rett i primærmålgruppen for disse husholdningene. Og når det er knapphet på tilbudet, så blir etterspørselen er stor, så går prisene opp. Det er bare å gå på finn.no og se hva det koster med en ettroms eller toroms i Oslo. Altså, du får ikke en eneste selveid bolig i Oslo under 4 millioner kroner. Og det er rett og slett fordi at man har ikke lagt til rette for å bygge de boligene som folk faktisk trenger.
Så hvis du hadde vært boligminister, hva slags leilighetsnorm ville du hatt da? Eller hvis du hadde byråd i Oslo da?
Nei, dette er jo en kompleks sak, for jeg tror at alle er vel enige i at vi ønsker mangfold i byene. Vi ønsker jo ikke en by full av ettromsleiligheter. Vi ønsker også at familiene skal komme inn i byene og være en del av mangfoldet som skaper en god by. Men her må man ta på seg lange briller, og man må tenke litt lenger frem enn til i morgen. Og det å forsøke å regulere leilighetsstørrelser gjennom leilighetsnormen, men fører bare til at man bygger boliger som folk ikke vil ha. Så når det gjelder å få barnefamiliene inn i sentrum eller inn i byen, så handler det om å gi de tilbud som de ønsker seg. Så innenfor Ring 3 i Oslo så finnes det nesten ikke en eneste fritidsaktivitet. Det er knapphet på skoleplasser, knapphet på barnehageplasser. Vi leste senest i Aftenposten siste uke at 280 barn i fjor var avvist fra å være med i fotball i Oslo. Så man må ha på seg lange briller og tenke på byutvikling sammen med samfunnsutvikling. Ikke sant? Hvordan ser byen vår ut om 5 år, 10 år, 15 år, 20 år, 30 år? Og de brillene må man ha på seg når man gjør byutvikling. Og man husker at det å starte et nytt boligprosjekt i dag, det tar gjennomsnittlig 7 år fra den tomten blir kjøpt av en boligutvikler til hvordan nordmenn kan flytte inn. Det vil altså si at hvis en boligutvikler kjøper en tomt i dag, 2031 kan du flytte inn der. Mm. Sant? Og når du ser den urbaniseringstrenden, og du ser den voldsomme trenden med mennesker som trekker mot sentrum, det skjer i hele verden, og det skjer i Norge også, så kommer vi til å ha en by som ikke er forberedt på de vanvittige mengdene av mennesker og deres behov, sånn som samfunnet er både 5 og 10 og 15 år. Så det å heve blikket, tørre å stille seg spørsmålet, hvem er vi? Hvem er Oslo? Hvem bor her? Eldremålgruppen, altså den kommer til å bli voldsom bare om 10 år, Men det virker som om politikerne ser ned i purra og tenker hva slags enkle tiltak kan vi gjøre for å avhjelpe situasjonen nå. Og da får vi sånne rare tiltak, sånn som vi så i boligmeldingen, hvor man ønsker å satse på deleiermodeller og så videre. Det er jo bare tiltak som egentlig avhjelper symptomene. Det går på mange måter ikke inn i kjernen av problemet. Og kjernen av problemet, vi har ikke nok boliger. Og de boligene vi har, de er ikke tilpasset menneskene som skal bo i dem.
Altså, noen vil jo si da at hvis du har et nøyaktig antall boliger, og du har et nøyaktig antall personer som vil leie de, eller komme seg inn i boligene, Så alle snakker om boligsektor, en annen boligsektor, leieteie, billige leiligheter for kommunen. Det flytter jo bare problemet mellom grupper. Det løser ikke problemet for helheten. Er du enig i en sånn analyse?
100% enig. Mm. Og paradoksalt nok, så kan jo den type tiltak faktisk gi effekter som økte boligpriser. Fordi hvis du tilbyr en deleiemodell, så hjelper du mennesker inn i markedet som normalt sett ikke ville ha anledning til å delta i eiemarkedet. Altså du øker etterspørselssiden. Mm. De skal kjempe om akkurat de samme boligene som ellers ville vært der. En høyere tilbudsside enn etterspørselsside enn tilbudsside, det øker prisene. Så det er et paradoks.
La oss gå litt videre inn i boligmeldingen. Den ble jo lagt frem i forrige uke vel av kommunalministeren Sande fra Senterpartiet. Altså, et av hovedgrepene som jeg kunne se, det var at de ville begrense bruken av nye arealer i bysentra, men de ville stimulere til økt boligbygging på landsbygda. Har du tro på en sånn tanke?
Nei, jeg har ikke noe særlig tro på det. Det er klart at det er jo ganske store arealer i sentrum som er båndlagt fra før, og man er nok helt avhengig av å tenke de omkringliggende områdene, og man må se på Stor-Oslo som en stor region, i alle fall man har på seg de lange brillene som jeg etterlyser. Men det er klart at det å skape muligheter for å bruke bysentrumsområdene til å få mangfold, det tror jeg bør være mulig.
Hva tok du ut av boligmeldingen? Hva synes du var det mest interessante selv?
Nei, hva skal jeg si? Min oppfatning er at man har glemt å se samfunnsutvikling sammen med byutvikling og boligutvikling. Man har glemt å se hvem er disse menneskene? Hvem skal vi bygge for? Hva vil folk ha? Man forsøker som politikere er liksom alltid litt på etterskudd og skal prøve å løse problemene som har oppstått i løpet av de siste årene. Men innen vi har løst de problemene så har det kommet nye og større problemer. Så det at mange måter tenker mye, mye større og gå til kjernen av problemet, det etterlyser jeg. Det er jo noen flaskehalser i boligbyggingen i Norge. Og den ene flaskehalsen, den handler om regulering. Regulering, det tar normalt sett 7 år som jeg var inne på, for at du kjøper en tomt til den er ferdig utviklet. Boligmeldingen har jo lagt opp til at man skal bruke kunstig intelligens for å få hastigheten på reguleringssaker, og det er jo vel og bra. Og så gjenstår det jo å se om de vakre ordene blir til handling. Kunstig intelligens er jo et buzzord, og det kan helt sikkert brukes til mye, men jeg er jo litt bekymret for at det egentlig bare handler om byråkrati. Og for å ta en liten anekdote der, på 70-tallet så jobbet det ca. 100 personer i plan- og bygningsetaten, og de regulerte ca. 1000 boliger per år. Nå så jobber det ca. 1000 personer i plan- og bygningsetaten, og de regulerer sånn 1500-1600 boliger per år. Så jeg er litt bekymret for at de vakre ordene om økt kapasitet på regulering egentlig bare ender med økt byråkrati, men det skal politikerne definitivt få sjansen til å vise at de mener alvor med. Så økt reguleringsfart, det vil være avhjelpende på boligsituasjonen over tid.
Det er en stykke jeg må bare få med meg. Altså på 70-tallet så var det en person i plan og bygda regulerte 10 boliger. I dag så klarer det 1,5. Så det er virkelig negativt produktivitetsvekst da.
Ja, og til plan- og bygningsetatens forsvar så må vi si at det er jo helt andre, det er jo en grundigere prosess, og det er jo bra at man både involverer miljøvern, at man involverer samfunn, altså det er flere hensyn som skal tas når man regulerer en bolig nå enn det var på 70-tallet. Det ble mye dårlig byutvikling på 70-tallet, men jeg synes allikevel det tallet sier noe. Det er ikke bare å sette på flere mennesker for å få produktiviteten opp, og det som jeg tenker at det politikerne og plan- og bygningsetaten må svare for, det er jo hvor mange boliger klarer vi faktisk for regulert, sånn at utbyggerne og markedet kan bygge de boligene, for det er det som er kjernen i problemet. Og for øvrig i boligmeldingen, så er det alle disse andre type tingene er egentlig mer symptomtiltak. Det er som å sette på et plaster. Det er økt ressurser til Husbanken, det er økt fokus på deleiemodeller, og jeg har ikke noe tro på den reelle effekten for å løse boligsituasjonen hverken i Oslo eller i Norge med de tiltakene, så jeg er litt skuffet over at den var litt veik, rett og slett.
Du har ikke trukket på tiltaket mer forskning på leiemarkedet heller?
Nei.
Du, det er fristende å snakke for min egen syke mor. Altså, jeg bor et sted i Oslo som nå har vært båndlagt i 5 år mens de har jobbet med en ny reguleringsplan. Og så får sameiene da 2 måneder på seg på å svare på 1600 sider utredning. Er det vanlig?
Ja, det får nesten politikerne svare for, men det høres jo ut som et kjent byråkrati. Så.
Tiden, de bruker masse tid.
Ja. Og det er jo egentlig mitt hovedankepunkt her, det er jo at politikerne bruker alt for, eller har brukt alt for lang tid på å regulere nye boliger. Og så har det vært en slags skyttegravsmentalitet, hvor utbyggerne og kapitalen har vært veldig liksom angriper kommunen og politikerne for å være for trege med regulering, og så havner plan- og bygningsetaten I skyttegraven og forsvarer seg selv og sier at det ligger tusenvis av boliger ferdigregulert på Gjersrud, Stensrud, et sted som ikke har noen form for infrastruktur, ikke sant? Og så havner man I en skyttegravsstilling hvor man liksom kriger med hverandre om hvem som har skylda for at alt så gærent. Så det blir jo ikke noe fremskritt av det, å drive og krangle med hverandre for åpen scene. Ikke sant? Så her må det til samarbeid, og her må man på en måte glemme fortiden litt og tenke på, ok, hva vi skal fokusere på det resultatet. Hvordan kan vi få ned tiden? Jeg tror egentlig alle enige om det. Vi må få ned reguleringstiden, og vi må få opp effektiviteten, og vi må få ned byråkratiet sånn at vi får regulert flere boliger.
Men du lever jo av at du må se på hva du tror kommer til å skje, ikke nødvendigvis hva du håper kommer til å skje. Altså, hva tror du om boligprisutviklingen i Oslo I årene som kommer?
Nei, det jo forskjell på hva jeg tror og hva jeg håper, som sagt, eller som du sier, men jeg veldig bekymret for boligprisutviklingen I Oslo, for at den kommer til å bli kraftig. Og grunnen at det kommer ikke nok boliger inn I markedet. Og den ene tingen som grunnen til at det ikke kommer nok boliger inn I markedet, det jo dette vi snakket om med reguleringer. Men akkurat nå så det ikke der skoen trykker. Akkurat nå så markedet preget av at ingen utbyggere tør å legge boliger ut for salg I nyboligmarkedet. For på grunn av prisutviklingen I blant annet på byggevarer, råvarer, arbeidsinnsats, altså rett og slett byggekostnadene har steget så mye, så må man ha så godt betalt for en nybolig for at det skal være forsvarlig å gjennomføre prosjektet, at kjøperne ikke med på notene. Så det betyr at det er et avvik mellom kjøpernes forventninger og evne og utbyggernes behov for å få nok salg til å realisere boligprosjektene sine. Og så det sånn at normalt sett så jo banken, da, de fleste utbyggere bruker en bank for å finansiere et sånt type boligprosjekt, og bankene forutsetter 50% salg før man kan sette I spaden I jorden. Og det har ikke vært noe problem de siste 10 årene, vi har solgt ut både 50 og 60 og 70% kanskje allerede på salgstart, og normalt sett så tar det 2-3 år fra man begynner å bygge til man ferdig, og vi har masse tid til å selge resten av disse boligene I løpet av den gjenværende perioden. Men nå så sliter vi voldsomt med å komme opp I 50%, og så ser man at vi vet, eller ganske sikre på, at det kommer til å være en betydelig boligprisvekst fremover, og dermed så risikoen ved å sette I gang boligprosjektene på en lavere salgsgrad enn 50%, den veldig liten, og tiden til å selge disse boligene etter hvert som overtakelsen nærmer seg, ferdigstillelsen nærmer seg, boligprisene stiger, den ganske begrenset. Men flaskehalsen nå, det at boligbyggerne rett og slett ikke får finansiering til å sette i gang prosjektene sine, og derfor så settes prosjektene på hold, på hold og på hold og på hold.
Hva gjør disse boligutviklerne nå da, bortsett fra at noen går konkurs?
Ja, det det ikke så mange som har gått konkurs enda. Men det klart at mange har kjøpt dyre tomter på helt andre rentenivåer og en helt annen markedsforventning, så jeg kjenner ikke til utbyggernes økonomiske situasjon, men jeg vil anta at det en del som litt svette. Vi selger jo normalt sett cirka 1000 nyboliger per år I Oslo-området, og har jo tett kontakt med utbyggerne og har vanvittig store lager av gode boliger som egentlig klare for å selges, men utbyggerne tør ikke å legge det ut. Og dypest sett så det fordi at man redd for at man får en slags salgsfiasko, man får et negativt stempel, og man kommer ikke til å klare å innfri de 50% man må for å sette I gang. Og så det jo sånn at for å kunne sette I gang en sånn type prosjekt, så må man stort sett avvikle leietak I forhold på eiendommen, man må sette I gang og ta en god del kostnader, og det tør du ikke å gjøre hvis ikke du helt rimelig sikker på at du får satt I gang prosjektet.
Så dra oss gjennom et sånt vanlig prosjekt da. Du, ta løren da, eller ta et sånt område, hvor du kjøper da en tomt, kanskje med et gammelt industribygg, et eller annet sånt. Det noe der, det noen som leier, det har noen inntekter, og så har du betalt for dette. Og så har du laget, du har en arkitekt som har tegnet inn I husene, og du har liksom prosjektert det, og men du må selge 50%.
Ja.
Og så du redd for at det skal bli tidenes fiaskostempel som du ikke får solgt til siden, så da sitter du bare med den eiendommen da, og bare lar disse som der leie videre.
Ja, for de tilfeller man faktisk kan det. Men det prosessen, for å ta deg gjennom den, så det sånn at det helt riktig. Normalt sett så det industri. På Ensjø så var det mye bilforretninger. Vi skal nå utvikle et prosjekt sammen med Solon, hvor typisk Kolberg-familien har solgt bil I 50-60 år. Og hvor man rett og slett har et bilutsalg. Og inntektene fra et bilutsalg I et gammelt industribygg i det området jo ikke veldig høye. Men en utbygger får en intensjon og kjøper tomten for å bygge boliger. Og så vil man forsøke selvfølgelig å opprettholde inntektene på eiendommen så lenge som mulig. Men det utbyggerne har betalt for tomten, det står ikke i stil med de inntektene som man får i løpeperioden. Og derfor så vil jeg si at når man da setter i gang etter at man har kjøpt en sånn tomt og venter på at kommunen skal saksbehandle, så løper det enorme kostnader fordi utbyggeren rett og slett må subsidiere sin egen eiendom og kapitalen som brukt for å anskaffe den eiendommen. Så først kjøper man, og så bruker man 4, 5, 6, 7 år på å utvikle og få godkjent prosjektene. Når man har et ferdig produkt, så vet man hva man får lov å bygge. Man har selvfølgelig gjort noen oversikt på hva det koster å bygge det, og da man klar for å tilby det ut for salg i markedet.
Så akkurat nå så det da en haug ferdig prosjekterte prosjekter som ligger klar til å selges?
Ja. Det ligger tusenvis av boliger i Oslo og Main som egentlig klar for å legges ut i markedet, men som må selges til en pris som såpass høy at man bekymret for at ikke boligkjøperne aksepterer prisdifferansen mellom hva en brukt bolig ville koste og en ny bolig koster.
For hver dag som går så vet vi at det tar 2-3 år før boligen, eller minimum 2-3 år fra i dag til boligen står ferdig. Da.
Ja, normal byggetid på et mellomstort byggeprosjekt i Oslo 2,5 år.
Mm. Og man har ikke begynt å selge de forløpig heller?
Nei, nå det jo mange prosjekter som vi både har i salg og som vi har solgt og som under bygging, men som gitt løpet som vi akkurat var redde om, så det veldig mange prosjekter som står ferdig godkjent, det står ferdig finansiert ofte, det står ferdig salgsmateriell, men det ikke lagt ut i markedet.
Men hvert år så får vi høre om denne såkalte sykepleierindeksen på hvor mange sykepleier som har råd, eller egentlig får lov til å låne penger til å kjøpe bolig i Oslo da. Det du spår nå da, det er jo på en måte en fortsatt svart hull i dette markedet, og som ikke blir løst på flere år. Altså, hvor ille kan boligprisene gå i den perioden?
Det kan gå helt forferdelig. Mm. Nå det jo ikke noe menneskerett å bo 5 minutter fra Majorstuen, slik at ser vi litt, løfter vi blikket litt og ser på storbyer rundt oss, så skal du ganske høyt opp i næringskjeden før du må commute mindre enn 45 minutter, for eksempel i London. Mm. Så det klart at det er mulig å flytte lenger ut fra bykjernen for både sykepleiere og for andre. Men det klart at når man ikke har lov til å bygge de boligene folk trenger, i hvert fall ikke nok av de, så sier det seg selv at prisene på de stiger. Innstegsprisen i Oslo stiger og stiger og stiger. Det betyr vel egentlig at du og jeg da, som godt inn i boligmarkedet, vi trekker opp stigene etter oss, og muligheten til å komme inn i boligmarkedet som førstegangskjøper, den vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere. Så har politikerne på nasjonalt nivå også sagt at selv om man klarer å betjene et lån, så får man ikke lån på grunn av boliglånsforskriften. Så man snakker litt med to tunger her. Du har lov til å, jeg håper at du har teknisk sett råd til å finansiere boligen, men du får ikke lov fordi vi ønsker å holde boliglånsveksten nede. Samtidig så skal vi subsidiere alternative boligmodeller, som igjen gjør at man ikke egentlig eier boligen sin helt selv, og det det ingen som egentlig ønsker, og som igjen gjør at prisene stiger.
La oss legge seg på tallet. Altså, hvis du kjøper en 40 kvadratmeter bolig i Oslo, så må du vel gi
4 millioner.
4 millioner. Så det så rundt 100 000 kroner per kvadratmeter. Mm. Hvis du ser på prisen i London, i hvert fall når jeg gjorde det sist, så jo prisene dobbelt så høye. Ja. Kan vi få 8 millioner kroner i pris for en sånn leilighet om noen år?
Ja, så det kan bli litt flåset å sammenligne Oslo og London, og Oslo kan sikkert aldri bli London, men effekten den samme. Så liksom villigheten til å betale en høy pris for å bo sentralt, den er der. Så ja, det nesten ikke noen begrensning på hvor mye boligprisen i Oslo kan stige. Og så ser vi at når renten var nede, som var for 14, 15, 16 måneder siden, så brukte Ola Nordmann ca. 25% av disponibel inntekt på bolig. Nå nærmer vi oss 45%, men hvis vi sammenligner oss med andre storbyer, så det veldig vanlig rundt i Europa å bruke både 50 og 60, og også mer enn det i enkelte tilfeller. Så dypest sett så folk villige til å betale mer penger for å bo sentralt. Så ja, boligprisen i Oslo, hvis ikke det gjøres noe fundamentalt med tilbudssiden, hvis ikke det bygges mer, så kommer boligprisene til å stige voldsomt i Oslo de neste årene.
Men selv om det bygges mer, så tar jo det år før det blir noen effekt av det.
Det er jo derfor vi har dårlig tid.
Men hvis vi da sier at det blir lavere rente da, så høres det for meg ut som det kommer til å bli en prosess hvor bare de som har virkelig god råd kommer til å bo nærme sentrum, og folk flest må forberede seg på å pendle 45 minutter med tog. Da blir liksom Ski, Moss, Askim, Nittedal, den type steder vanlig bor da.
Mm. Og det har vi jo sett nå de siste årene, at det jo i randsonen av Oslo det har vært bygget de store volumene. Så det klart at, og det en veldig sånn linjær modell, hvor for hver meter du beveger deg ut fra Oslo sentrum i hvilken som helst retning, så går prisene nå ned. Og det følger jo den globale urbaniseringskraften, hvor alt trekker inn mot sentrum, og den kraften tror jeg bare blir sterkere og sterkere og tydeligere og tydeligere. Så prisene blir høyere og nærmere sentrum du kommer, men det klart at det vil også trekke opp prispotensialet i områdene rundt i randsonen, sånn at det vil også bli dyrere, så du må stadig lenger ut fra sentrum for å få en bolig som folk flest har råd til.
Hva er det som tjener på en så voldsom prisutvikling?
Det er ingen som tjener på det. Du og jeg, og på de voksne, den utdøende generasjonen, hvis vi skal dra det så langt.
Takk for det. Så,
det er for at vi sitter allerede veldig godt eksponert i boligmarkedet, og kommer til å få veldig boost fra undersiden, ikke sant, på prisutviklingen, for det dyttes opp i hele trakten gjennom hele boligregistret. Så de som allerede er godt inne i boligmarkedet, de vil nyte veldig godt av det, og få en veldig kraftig prisutvikling.
Men, liksom, de får økt formue, men det blir like dyrt å kjøpe noe større.
Ja.
Så egentlig så tjener ikke engang de på det, sånn sett.
Nei, altså så går det til generasjoner, så det klart at når man selger huset som 60-åring eller 65-åring eller sånt, så må man jo subsidiere barna for å komme inn i dette markedet. Så det er på mange måter ikke bra for noen. Altså ukontrollert boligprisvekst er ikke bra for noen.
La oss, vi må snart gå inn for landing, men jeg har lyst til å dvele på et punkt som du nevnte selv, og det var denne eldrebølgen som kommer. Og jeg kan ikke lyst til å kaste inn et element til. Co-living, nye boformer. Hva ser du for deg kommer til å skje der, kanskje inn mot eldre spesielt da?
Nei, vi ser jo at det er noen aktører som smått har prøvd å lage alternative bokonsepter. Så ser vi at Ola Nordmann er ganske konservativ når det gjelder både egeneide. Man vil gjerne eie alle kvadratmeterne og ha full kontroll over de. Så det er klart det er nok noen modning som skal til på etterspørselssiden i markedet for å forstå at bolig for eldre kan løses på andre måten enn den helt tradisjonelle måten. Så det er ikke, jeg har ikke noe enkelt svar på det, men det er klart at jeg tror også at politikerne må ta høyde for å kunne regulere alternative boliger og for å få dette å gå opp i forhold til hvor lenge kan voksne slash eldre mennesker bo i sine egne boliger, så trenger de å ha tilgang på fasiliteter. De trenger fellesskap, de trenger sosiale arenaer, de trenger tilgang på tjenester, og det er vanskelig å sørge for i et tradisjonelt boligkompleks. Så jeg tror at markedet vil etterspørre det. Jeg tror at aktørene ser dette. Det er en voldsom gruppe av befolkningen som kommer til å være over 60 år og innen bare noen veldig få år. Så jeg håper også at politikerne forstår det og er villige til å regulere typisk mindre boenheter for eldre, men med flere fasiliteter som kan deles.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.